Еврорадио.фм.
Петарда. П'ять вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю! У ефірі Єврорадіо програма «Петарда». При мікрофоні Кастусь Гомельський. Подводимо виніки п'ятниці 16 вересня. І наші теми. Заморозка санкцій супроти Лукашенки не тоє саме, що їх відміна, лічить експерт. Мінгарвиконкам вирішив не будувати шматповерховики у двори домов брама города. Нурсултану Назарбаєву не смакує білоруське молоко, що поставляється у Казахстан. Подробязні про гэта і інше тягом півгодини.
Щоденная информационная программа «Петарда».
Новина номер 5 у «Петарде». Политик Виктор Тярешенко, не зарегистрованный кандидатом у президенты, заявляет, что его спробовали отрутить, и он нібито мает доказы гэтага. Нагадаем, что 28 жнивня Тярешенко стало кепска после выпитой шклянки морковного соку. 6 дзён у лякарні его ликовали от аллергии. После выписки потерпелому призначили стационарное назирание. Однако Тярешенко прошел анонимное обследование. По его словах, яну выявило у его повеличение внутренних органов, обпалены и запалены стравовые. Вот, страўнік і участок 12-перснай кішкі. У медычных высновах, як кажа палітык, гаворыцца, што на яго арганізм уздзейнічалі хімічныя препараты. Палітык мяркуе бліжэйшым часам лячыцца за мяжой, а потым будзе дамагацца разгляду ў гэтай справе. Цярэшэнка і яго каманда перакананыя, што за атручэннем стаяць спецслужбы. Сябра яго ініцыятыўнай групы Сергей Скрабец распавёў, што даверанымі асобамі Цярэшэнкі значыліся былы начальнік СІЗА номер 1 Олег Алкаев і былы начальнік міліцейскага спецназу Уладзімір Барадач, якія зараз мають політичний притулок на Заході. Їх нібито і спалохалися білоруські спецслужби.
Щоденна інформаційна програма «Петарда».
Новина номер 4 у «Петарде». 16 вересня у Сочи на 12-м форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана Назарбаев заявил про необходимость распрацавания новых стандартов и потребования техничных регламентов, участок докладного прописывания складу продуктов и якости сыровины, поведомляет Белапан. По водле слов президента Казахстана, элементарно нема докладной мяжи помеж натуральным и обновленным молоком. Цитую, мы с нашим сябром Александром Рыгоровичем спрачаемся. Ён шпарит сюды порошок, порошок разбавляецца, прадаецца. Гэта зусім не неразведзенае малако, гэта малочны напой. Ён на захадзе менавіта такім і лічыцца, а прадаецца па тых жа коштах, па якіх вырабляюць наша малако, сказаў Нурсултан Назарбаев. Кіраўнік Казахстану адзначыў, што з гэтым трэба разабрацца і стварыць справядлівую канкурэнцыю паміж вытворцамі натуральнага і адноўленага малака. Нагадаем, 15 верасня ў Сочы прайшла нефармальная сустрэча Лукашэнкі, Пуціна і Назарбаева. 17 верасня пачаўся форум регіону Беларусі і Росії, а 18 вересня запланована офіційна зустріч Путіна і Лукашенки.
Щоденна інформаційна програма «Петарда».
Новина номер 3 у «Петарде». Мінгарвиканкам вирішив не будувати шматповерховики у двори домов брама города. Про гэта говорится у лісті ад 8 вересня за подписом намесніка старшыні Мінгарвиканкама Віктора Лаптева. Про гэта агентство «Белапан» распавіў координатор громадской кампаніі «Генплан для Мінчуков» Дзяніс Коврусев. Ліст атрымала ініціативная група Мінчуков, якая змагається супраць ушылення квартала. Нагадаю, што 14 вересня ініціативная група накіравала у Мінгарвиканкам і адміністрацію президента зварот. У ім патрабавалася адмяніць праект дэталёвага планавання ў гэтым квартале, зацверджаны ў 2008 годзе. Зварот падпісалі 265 жыхароў. Яны адзначылі, што гэтыя праектныя рашэнні не адпавядаюць горадабудаўнічай дакументацыі вышэйшага ўзроўню. У двары брамы горада яны прапаноўваюць адкрыць спартовую школу алімпійскага рэзерву для дзяцей.
Щоденная информационная программа «Петарда».
Новина номер 2 у «Петарде». Візавыя цэнтры аднавілі працу. Консульскі збор бяруць у рублях. Нагадаю, што 16 верасня візавыя цэнтры спынілі працу, бо Нацбанк сваёй пастановай забараніў ім прымаць аплату ў замежнай валюце. Да гэтага цэнтры бралі аплату за консульскі збор у валюце, а за свае паслугі ў рублях. Еўрарадыё сачыла за гэтым пытаннем. Нашыя высновы ў рэпартажы.
Праца візавых цэнтраў была паралізаваная 2 дні. Усе разлікі толькі ў беларускіх рублях. Такі змест новай пастановы Нацбанка. Як вынік, усе візавыя цэнтры па Беларусі Беларусі спынілі сваю працу на два дні, бо раней бралі консульскі збор у валюце, на рублі пакуль не перайшлі. Каля візавага цэнтра Літвы апоўдні 17 верасня ніякіх чэргаў. Персанал нічога не ведае і раіць сачыць за інфармацыяй на сайце цэнтра. Працуюць толькі на выдачу пашпартоў. Тая ж карціна ў сумесным візавым цэнтры Даніі, Грэцыі і Іспаніі. Пашпарты не прымаюць, калі пачнуць браць рублі за разлік, а апоўдні яшчэ не ведаюць. Свой неудалый досвед подачи документов описывает минчанка Юлия.
Мы были записаны на утро вчера на подачу документов. Когда позвонили уточнить, они сказали, что, знаете, можете не приходить. Я позвонила сегодня утром. Сегодня утром они сказали, что все еще нет никакой информации. Смотрите апдейты на сайте у них или звоните им в контактный центр.
Інфармацыя з'яўляецца бліжэй да вечара 17 верасня. З 18 верасня літоўскі візавы цэнтр прымае дакументы, аплата ў беларускіх рублях па курсе Белсвісбанка.
Візавы цэнтр будзе работаць з заўтрашняга дня. Консульскі збор аплачваецца ў беларускіх рублях па курсу Белсвісбанка.
Паведамляе супрацоўніца. У сумесным сервісным цэнтры Грэцыі, Даніі і Іспаніі консульскі збор таксама бяруць па курсе Белсвісбанка. Сервісны збор у 28 еўра па курсе Нацбанка. Вырашаць праблему з візавымі цэнтрамі галоўны банк краіны накіроўвае ў візавыя цэнтры і мяняць сваё рашэнне не збіраецца. Раней Нацбанк паведаміў, што такую пастанову прынялі, каб скараціць выпадкі выкарыстання замежнай валюты ў Беларусі. Пры гэтым консульствы ўсё ж могуць прымаць грошы ў замежнай валюце, а візавыя цэнтры ўжо не. Арцём Мартыновіч, Еўрарадыё.
Штодзённая праграма «Петарда». Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Галоўная навіна ў петардзе. Гучнай навіной для дня стала паведамленне, што на наступным тыдні Еўрасаюз можа прыпыніць санкцыі супраць беларускіх чыноўнікаў. У тым ліку можа быць знятая забарона на ўезд у краіны Еўрасаюза для Аляксандра Лукашэнкі, паведамляе Рэйтэрс. Пры гэтым санкцыі будуць не адмененыя, а толькі замарожаныя на год. Палітолог Дзяніс Мільянцоў у каментары Еўрарадыё зазначае, што замарожванне санкцый гэта адказ на вызваленне беларускіх палітвязняў.
Апошнія пару тыдняў еўрапейская дыпламатыя знаходзіцца ў такім стане кансультацыі. Зразумела, што трэба нейкім чынам адрэагаваць на вызваленне палітычных зняволеных у Беларусі, бо гэта было адно з асноўных патрабаванняў Еўрапейскага саюза і Злучаных Штатаў да Беларусі. І проста так пакінуць выкананне гэтага патрабавання без нейкага кроку насустрач, гэта было б неправільна, гэта не падтрымлівала б сам далейшы працэс збліжэння.
Палітолог мяркуе, што зняць санкцыі просто так, так само нельга, бо яны звязаныя больш з выбарамі, а не з тым, што палітыкі сядзелі ў турмах. Было шмат варыянтаў адказу на гэтае пытанне, ад частковага зняцця санкцый да спрашэння візавага рэжыму. У выніку быў знойдзены кансэнсус у выглядзе замарозкі санкцый, бо гэта не адмяняе санкцыі, але прыпыняе іх дзейнасць. Па словах Мільянцова, ЕС такім чынам дасылае сігнал, што Брусэль гнуткі і можа рэагаваць на змены ў Беларусі. Разам з тым палітолог упэўнены, што прыпыненне санкцый ніяк не сведчыць пра тое, што выбары прэзідэнта 11 кастрычніка будуць прызнаныя з боку ЕС.
Штодзённая праграма «Петарда».
Такім чынам, у праграме «Петарда» мы падсумавалі асноўныя падзеі пятніцы, 17 верасня. Пры мікрафоне для вас працаваў Кастусь Гомельскі.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.